Apostol Pavle reče, valja mi na svaki način da praznik koji dolazi provedem u Jerusalimu. Usretanje prazniku.
Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Još jedno izdanje emisije Usretanje prazniku je pred nama. Naš današnji gost je Nataša Đurić. Dobar vam dan.
Dobar dan vama i vašim slušaocima.
Nataša, u kojoj školi vi predajete i koliko dugo ste vjeroučitelj?
Predajem vjeronauku u osnovnoj školi Jovan Jovanović Zmaj ovdje u Trebinju od 1996. godine. Dakle, već 20 godina.
Poslije toliko godina iskustva, šta biste rekli, koji su to ciljevi i zadaci pravoslavnog hrišćanskog obrazovanja?
Da, pa jedan od najvažnijih zadataka hrišćanskog obrazovanja je svakako pomoći djeci da zadobiju osjećanje realnog Božijeg prisustva u našem životu. Da poznaju Boga, što se prilično razlikuje od znanja o Bogu. Ovdje moramo biti obazrivi da od hrišćanskih pouka i učenja ne stvaramo neku čvrsto zatvorenu strukturu koja nije ni u kakvoj vezi s onim što dijete uči i doživljava na nekom drugom mjestu. Jer svjedoci smo da su dječja životna iskustva beskrajno uzbudljiva i posticajna. Njihova dječja percepcija je vrlo neposredna, uvijek aktivna. Sve u djetetu je u stanju promjene, a u promjeni uvijek postoji nada. Zato dječje iskustva treba da budu sastavni dio naših pouka, naravno, uvijek na nivou zrelosti koji su dostigli. Također, jako je važno da djeca shvate da niko od nas nije sam pred Bogom, da smo svi članovi jednog tijela, crkve. Dakle, osjećanje pripadnosti nekoj zajednici, počevši od uže i šire porodice, od suštinskog je značaja za hrišćanski razvoj. A ta zajednica, to jeste crkva, mora da bude mjesto gdje mladi mogu da nađu oproštaj, razumijevanje, ljubav kad pogriješe, kad su zbunjeni ili kad osjećaju da se ne mogu uspješno, recimo, prilagoditi vremenu u kome žive. Dalje, vrlo je bitno poticati istinsko, intelektualno i duhovno zrastanje svakog djeteta. Dakle, učiti da, odrastajući sa strahopoštovanjem, poznaju tajanstvo Boga, koji nadilazi ograničenog ljudskog razuma. Nažalost, danas naše pluralističko i sekularizovano društvo često svodi crkvu na jedno izolovano i zatvoreno tijelo, koje nema nikakvu vezu sa brigama ovoga svijeta. Zato je od ogromnog značaja pomoći djeci da shvate da hrišćanska vjera nije neki zatvoren i izolovan sistem, nego da uključuje u sebe sve cijelog čovjeka i sve vidove života. Međutim, svakako, hrišćansko obrazovanje naravno u mnogome zavisi i od saradnje i stava porodice djeteta.
Iz ovog što ste naveli, rekla bih da je poziv vjeroučitelja veoma zahtjevan i odgovoran, je li tako?
Pa, kao i svaki drugi poziv kojem čovjek pristupa odgovorno. I vjeroučiteljski poziv je ozbiljni i zahtjevan, naročito znači kad radimo sa ljudima, pogotovo s djecom. Mišljenja sam da možemo nekoga učiti samo onome što smo sami naučili i doživjeli. A to znači da uvijek postoji opasnost da se neki lični, možda pogrešan zaključak odrazi na našu nastavu. Zato moramo biti mnogo pažljivi, jer neka nesmotrena riječ ili postupak, možda i nevažan, može ostaviti utisak koji se pamti godinama. Važno je da mi vjeroučitelji imamo sposobnost opštenja s djecom i vidimo ih onakvim kakvi jesu i da uviđamo nivo na kome možemo opštiti s njima, a pritom ne ugrozivši ni pošto njihovu slobodu. Ukoliko iz ovog ugla posmatramo priče iz Evanđelja, vidimo da je i Gospod Isus Hristos uvijek tako činio, uspostavljajući kontakt s ljudima koje je poučavao ili čim je potrebama služio.
Koje sveto evanđelje ćemo slušati ove nedjelje na svetoj liturgiji?
Ove nedjelje na svetoj liturgiji slušat ćemo dva evanđelja. Oba po apostolu Luki, iz 14. i 11. glave.
Predlažem da ih pročitamo i da nam ih protumačite ujedno.
Jedan čovjek zgotovi veliku večeru i pozva mnoge. I kad bi vrijeme večeri, posla slugu svojega da kaže zvanicama: hajdete, jer je već sve gotovo. I počeše se izgovarati svi redom. Prvi mu reče: kupih njivu i valjam ići da je vidim. Molim te, izgovori me. I drugi reče: kupih 5 jarmova volova i idem da ih ogledam. Molim te, izgovori me. I treći reče: oženih se i zato ne mogu doći. I došavši sluga taj kazao ovo gospodaru svome. Tada se rasrdi domaćin i reče sluzi svome: idi brzo na raskršće i ulice gradske i dovedi amo siromahe i kljaste i bogaljaste i slijepe. I reče sluga: gospodaru, učinio sam kako si zapovjedio i još mjesta ima. I reče gospodar sluzi: iziđi na putove i među ograde, te natjeraj da dođu i da mi se napuni kuća. Teško vama što zidate grobove prorocima, a vaši su ih ocevi pobili. Vi dakle svjedočite i odobravate djela otaca svojeg, jer ih oni pobiše, a vi im grobove zidate. Zato i premudrost Božja reče: poslaću im proroke i apostole, i od njih će jedne pobiti, a druge protjerati. Da se ište od roda ovoga krv sviju proroka koja je prolivena od postanja svijeta. Od krvi Aveljeve tja do krvi Zarine, koji pogibe među oltarom i crkvom. Da, kažem vam, iskače se od roda ovoga. Teško vama zakonici, što uzeste ključ od znanja. Sami ne uđoste, ako išćadijahu da uđu, zabraniste im. A kad im on ovo govoraše, počeše književnici i fariseji vrlo navaljivati k njemu i mnogijem pitanjem zbunjivati ga, vrebajući i pazeći na njega, ne bi li što ulovili iz usta njegovih da ga okrive. Tumačenje ću početi od ovog drugog evanđelja, u kojem Gospod Isus Hristos kritikuje licemjerje i manipulisanje istinom od strane fariseja, o kojima smo već mnogo čuli od mojih kolega u prethodnim emisijama. Zato ću samo kratko naglasiti suštinu, a to je da su fariseji, čije ime u prevodu znači izdvojeni, iako ispunjeni raznim zakonjima, imali neprestanu potrebu da svoje postupke učine doličnima. Dičili su se sobom jer su ispunjavali spoljašnje odredbe zakona, a prezirali su i osuđivali bližnje zbog najsitnijih prestupa. Nisu primjećivali ispunjivanje velikih, skrivenih dobrodjetelji, omiljenih Bogu. Iz Hristovih riječi u ovom evanđelju, dakle, nedvosmisleno zaključujemo da naše zajedništvo s Bogom ne smije da bude svedeno na spisak legalističkih pravila i rituala.
Vjera i život.
A što se tiče prvog evanđelja?
Da, u prvom evanđelju koje smo pročitali, čuli smo evanđelsku blagovijest o nekom bogatom čovjeku koji je priredio večeru i zapovjedio svom slugi da pozove zvanice da dođu na tu večeru. Međutim, pozvane zvanice su se oglušile o poziv tog čovjeka i lišile su sebe te divne večere na koju su pozvani. Te zvanice su se izgovarale pred slugom ovog čovjeka. Jedni su rekli da su kupili njivu i morali da je nadgledaju, drugi su se izgovorili time što su kupili 5 jarmova volova i također moraju da ih pogledaju kakvi su, a treći su se izgovorili time što su se oženili. Kao i svaka evanđelska priča, i ova priča ima svoj duboki i tajanstveni smisao. Hristos je u ovoj svojoj paradigmi pod ova tri izgovora grupisao sve one naše slabosti i zemaljske privezanosti koje nas od Boga odvajaju. Grupisao ih je u tri grupe. U prvu grupu, ovih koji su se izgovorili time što su kupili njivu, spadaju oni ljudi koji su toliko zaneseni svojim zemaljskim potrebama u smislu svega onoga što je potrebno za život, da su u svom trudu i radu potpuno zaboravili da sve biva od Boga. Hristos nam je zapovjedao da se ne treba brinuti, već da se treba potpuno prepustiti Bogu, koji je naš čovjekoljubivi roditelj i koji zna da nam ovo sve treba i koji će nam u svoje vrijeme sve to i dati. To naravno ne znači da se ne treba uopšte truditi i raditi, već da u tom svom trudu i radu moramo uvijek imati na umu tu svijest da ništa ne biva samo od truda i rada, već sve biva po milosti, daru i promislu Božijem. Drugoj grupi, onih koji se nisu odazvali na ljubazni poziv na večeru, pripadaju oni ljudi koji su se prepustili svojim strastima i čulnosti, jer ovih 5 jarmova volova predstavljaju 5 naših čula. Ukoliko ta čula stavimo u službu grijehu, to će biti zalog našeg udaljenja od Boga. Dakle, naša čula trebamo čuvati u čistoti i cjelomudrenosti. Trećoj grupi pripadaju oni koji su se izgovorili ženitbom. Oni predstavljaju one ljude koji svoje bližnje koje nam je Bog dao doživljavaju na jedan potpuno pogrešan način. Ne trude se da služenjem bližnjima služe zapravo Bogu, nego se predaju takozvanom čovjeku ugodništvu, koji nije na duhovnu korist i spasenje, ni jednima ni drugima. Ova tajanstvena večera predstavlja upravo carstvo nebesko koje je već ovdje među nama, ovdje u crkvi Hristovoj. A ta večera je nama hrišćanima svakodnevno poslužena. Ali mi se po svojim slabostima, poput ovih ljudi, često izgovaramo time što privređujemo za sebe, što se prepuštamo u gađanju našim čulima ili na pogrešan način se vezujemo za svoje bližnje.
Mogu li samo da vam ovdje postavim jedno potpitanje? Šta to znači da se na pogrešan način vezujemo za svoje bližnje?
Evo, pokušat ću da vam objasnim. Dakle, prije svega, ne shvatamo da sve što nam je Bog na zemlji dao treba da prihvatimo kao Božji dar. I da ništa nije smisao i cilj samom sebi, već je cilj i smisao samog našeg života i postojanja da služimo Bogu i bližnjima i zadobijemo život vječni i carstvo nebesko. Dakle, da budemo ti koji će sjesti za Hristovu trpezu. E sad, za mnoge ljude pozvati nekoga u goste znači obradovati ga, učiniti mu život lijepim, pa makar i na trenutak. Ali ipak neki ljudi imaju računicu i razmišljaju isplati li im se to ugošćavanje ili hoće li pred tim nekim gostima postati važniji. A ljubav nema granice. Ona ne preračunava. Ona se jednostavno razdaje. Hristos na svoju gozbu poziva sve, bez razlike, i one koji nisu ništa zaradili, niti mogu čim uzvratiti. Zato Hristos u ovom evanđelju spominje kljaste, slijepe i uboge. A svi smo mi siromasi, kljasti i ubogi na svoj način. I smijemo mi pokazati te svoje rane, jer su iscjeljive i mogu se izliječiti.
Nataša, hvala vam na ovom tumačenju. Sada predlažem da se odmorimo uz jednu muzičku pauzu, Teodulija i Tijelo Hristovo, pa se opet vraćamo da razgovaramo na ovu temu.
Thank you.
Ovu nedjelju proslavljamo praznik materice, jedan od praznika posvećenih porodici zajedno sa ocima i djetincima. U prošloj emisiji smo od Milje Tupanjanin slušali o djetincima. Možete li nam vi danas reći malo više o ulozi majke i žene uopšte gledano sa stanovišta crkve, odnosno Svetog pisma?
Da, slažem se. Sunčice, ova tri divna praznika doprinose da se djeca i roditelji, ali i supružnici, bolje razumiju, poštuju i uvažavaju, a to je svakako osnov zdrave i čvrste porodice. I simbolika tog uzajamnog vezivanja i rješenja je upravo u tome da se pripremimo za doček najradosnijeg praznika, Božića, praznika Hristovog rođenja, koji je pomirio čovjeka sa Bogom. A prvi dar Bogomladenca Hrista svijetu i prvo najdublje otkriće njegovog učenja i priziva darovano je upravo u liku žene, presvete Djeve Marije, Majke Božije. Njen lik je tako važan, utješan i spasonosan, jer je starozavjetni svijet u kome se ističe veća važnost muškarca u odnosu na ženu postao gord i agresivan. Dakle, iako Stari Zavjet u određenim ženskim ličnostima hvali marljivost, mudrost, brižnost, a i ljepotu, prvenstveno je ipak dodijeljeno prvenstvo muškarcu, ali to je bilo ponavljiše zbog Evinog grijeha. Dakle, žena Starog Zavjeta nije imala ista prava kao muškarac. I on se prema njoj odnosio kao prema svom vlasništvu po pravu za koje je mislio da mu je od Boga dato. A u stvari, i Adam i Eva su stvoreni po liku Božijem. I iako su se razlikovali po fizičkoj i emocionalnoj građi, bili su ravnopravni u ljubavi i bogoličnosti. Oboje su imali zadatak isti, dakle da po svojoj slobodi prinose svijet Bogu. Nažalost, pogrešno tumačenje Svetog pisma mnogo je doprinijelo diskriminaciji žena kroz istoriju čovečanstva. Međutim, u Novom Zavjetu, kroz lik Svete Djeve Marije ili Nove Eve, sve se mijenja. Ono je lik beskrajnog smirenja, ljepote, ljubavi i pobjede te ljubavi. U njoj pronalazimo sastradanje, sažaljenje, brigu, povjerenje. Djevi Mariji ništa nije potrebno, a sve dobija. Ni za što se ne otima, a sve ima. Ona, recimo, za sebe govori evo sluškinje gospodnje, a mi je smatramo i nazivamo caricom neba i zemlje. I eto, dakle, kroz materinstvo se otkriva tajna bogomaterinstva. Žena rađanjem, majčinstvom daje sebe. Ona svoje sopstvo rasipa u svojoj djeci. Kroz dijelove svog bića, koje je ona utkala u svoju djecu ljubavlju, žrtvom, ona nastavlja da živi, da se raduje, ali i da tuguje. Nada se i vjeruje. To je ljubav koja nadilazi smrt. Zaista, majka je dar Božji čovjeku. Majka je svetinja svačijeg srca. Svakako, u rodovskom sistemu života uloga žene se svodila na rađanje djece i veoma je priznat značaj te njene misije. Ali ipak, ljudsko lice žene nije dovoljno uvažavano. Dakle, pod pojmom majka ne podrazumijevamo da žena fizički mora postati majka, već je važno da posjeduje dar materinstva, a on podrazumijeva žrtvu i ljubavi, jer ljubavi bez žrtve i krsta nema. A to je podrig, to je ljubav koja vaskrsava.
A kako je Gospod Isus Hristos govorio o ženi i u kakvom svjetlu se ona spominje u Novom Zavjetu?
Gledište Gospoda Isusa Hrista prema ženama bilo je revolucionarno za to vrijeme. On ih i podučavao i podržavao i posticao na mišljenje, uvijek ih posjećajući na važnost njihove uloge. On je potpuno izjednačio moralnu obavezu muškarca i žene. Ali također zadao je težak udarac starozavjetnim običajima, podržavajući isključivo monogamnu bračnu zajednicu, u kojoj su muškarac i žena ravnopravni u ljubavi. A svrha ljubavi je da dvoje budu jedno. Dakle, da muškarac i žena, koji imaju autentično i specifično prizvanja, zajedno uzrastaju u svetosti, koja apsolutno nije polno uslovljena. Dalje, žene koje u onovremenom vjersko-kulturnom kontekstu nisu bile predviđene da budu prve. U najtežim momentima Hristovog stradanja su jedine koje ga prate. Također, žene mironosice su prve vidjele prazan grob, a Marija Magdalena vaskrsloga Hrista. I evo, baš ovdje se ostvaruje Hristova pouka učenicima da će posljednji biti prvi. Svojom hrabrošću i beskompromisnom vjernošću ove žene su postale ravnoapostolne, blagovjestivši Hristovo vaskrsenje. Dakle, mi, žene hrišćanke, pozvane smo da, kao i muškarci, slobodno služimo Bogu. Obrazujući se i školujući se, pa i prateći sva savremena dostignuća, možemo živjeti evanđelski, poštovati i cijeniti hrišćansku tradiciju. I bogoslovlje nije samo privilegija sveštenika, već zadatak svakom članu crkve. A uzor uvijek da nam bude Presveta Bogorodica i njena žrtva i ljubav. Eto, ni ona nije bila formalni član klira, a ipak je ostvarila poziv na sveštenstvo i ostala je zauvijek naša vladičica.
U toku iduće sedmice 2. januara obilježavamo uspomenu na svetog Ignjatija Bogonosca kao i na svetog Danila II. Arhijepiskopa Srpskog. Možete li nam malo približiti žitije ovih svetitelja?
Sveti Ignjatije Bogonosac bio je učenik svetog apostola Jovana Bogoslova i treći po redu episkop Antiohijske crkve nakon svetog apostola Petra i svetog Evoda. Nazvan je Bogonoscem zato što ga je Hristos kao dijete držao rukama, a sigurno i zbog toga što je u svome srcu nosio vjeru i ljubav prema Bogu. Zanimljivo je da je sveti Ignjatije Bogonosac otkrivenjem Božijim prvi uveo antifonski način pojanja u crkvi, a to je pojanje za dvije pojnice. Dakle, kada pjevanje na jednoj pojnici prestane, onda na drugoj počinje. U toku vladavine rimskog cara Trajana, koji je progonio hrišćane, sveti Ignjatije Bogonosac je uhapšen i poslat je u Rim da bude bačen pred zvijeri. Svoje stradanje za Hrista prihvatio je s radošću. Da njegovo stradanje ne bi bilo spriječeno, uputio je svoje čuveno pismo braći u Hristu, moleći ih da razumiju njegovu želju da strada za Hrista i da napusti ovozemaljski život. Napisao je da je on pšenica Božija koja se melje zubima zvijeri da postane čist hljeb Hristu. Sveti Ignjatije očen je lavovima i mučenički postradao 107. godine u Rimu i dio njegovih moštiju danas se i nalazi u Rimu. A istoga dana, 2. januara, naša crkva obilježava i sjećanje na svetog Danila II. Arhijepiskopa Srpskog, koji je živio krajem 11. i početkom 12. vijeka. Njega je, kao izuzetno vaspitanog i obrazovanog mladića, kralj Milutin doveo na svoj dvor. Međutim, pobožni Danilo je napustio dvorski život i zamonašio se u Končulskom manastiru kraj Ibra. Kasnije je po zaslugama postao iguman manastira Hilandara, a zatim episkop Banjski, Pahumski i najzad postao arhijepiskop Srpski. Pod nadzorom svetog arhijepiskopa Danila podignuti su manastir Banja i manastir Dečani, a i mnogi drugi hramovi. Također, on se predavno borio za širenje pismenosti u Srbiji. Napisao je čuveno djelo Životi kraljeva i arhijepiskopa srpskih. Sveti arhijepiskop Danilo upokojio se u vrijeme vladavine cara Dušana, i to je 1337. godine, a njegove svete mošti počivaju u Pećkoj Bogorodičinoj crkvi.
Nataša, hvala vam puno što ste izdvojili vrijeme za ovaj razgovor.
Hvala i vama, prijetan dan.
Pratili ste emisiju U sretanje prazniku. Gost Nataša Đurić, voditelj Sunčica Pešić, tehnički realizator Uglješa Lojović. Mi smo tobom svi ponosni, Mario. Prati, Mario, slavna.